pirmo uzvaru, jā, čempionā, tā kādas sajūtas pēc spēles uzreiz?
Bija mazliet pozitīvi pārsteigts, ka tik daudz mūsu atbraukuši, kad dziedājām to himnu, izdomājām mazliet pamainīt tradīcijas, netaisīt tur baigās apķeršanās un baigos kaut kādus, nezinu, svētkus, vienkārši tā piezemēti, nu, nodziedājām himnu, bija visiem skudriņas, emocijas neaprakstāms un šodien vēl 5 minūtes zerta un spēle tiek aizmirsta un gatavamies rītdienai.
Spēles sākumā izskatījās, ka bijāt diezgan satraukušies, krita acīs kaut kādas kļūdas piespēlēs, vai tā bija, vai tas tikai tāds iespējas?
Futbola lielam, zini, kā tikko turnīrs sācies, diezgan daudz čaļi, kas pirmo reizi, kas varbūt kādu brīdi nav spēlējuši čempionātos, un tas uztraukums sākumā ir, un tas ir normāli, tas nekas, es domāju, tas jebkurā izlasē, jebkurā līmenī, tā kā. Galvenais bija to pirmo uztraukumu pārvarēt, Elvis mums deva iespēju palikt spēlē, Elvis Maločiks, Elvis parādīja to, ka augsts klases vācis.
Kā tu Brauns sagatavoja debijai?
Neko, viņš jau pēc rakstura, pēc viss pilnīgi pretējis, man esam kaut ko saka, viņš saka, tu man tu nemāc. Es pats visu zinu, pats jau gatavs esmu, tā kā. Nē, man prieks pa visiem jauniem čaļiem, kas debitēja šodien cepuru nost. Es domāju, ka ar šo spēli mēs prādām to, ka mēs virzamies tajā pareizajā virzienā un ir jādod jauniem spēlēt, un jaunie ir ar ātrumu, ar agresāt, ar vēlmi, un es domāju, to varēja redzēt pa televizoru visu Latviju.
Jūs ar brāli arī pirmie punkti, nu, pirmajā spēlē, katram pa piespēlē, kādas sajūtas par to?
Tas ir neaprakstām, tas ir bērnības sapnis, un nezinu, nav ko patīt.
Uz to trešo golu tā kā jau gaidīja, ka Mikiņš tur būs, vai vienkārši redzēja, ka viņš tur ieniet?
Jā, mums bija dažas izspēles, tās 2 minūtes sanāca spēlētas, minūte 47. Pirms tam bijām uzzīmējuši pāris izspēles, ka Balinskis nodomā lejājas, tā kā skatos vidumu, Balinskis skrien iekšā, un tā kā Kaspars atvarās uz Vantaimeru, vai Kaspars met vai pārvar tālāk Andrim, bet mēs mazliet tā kā to variantu palikām malā, jo mēs zinām, kaut ko viņi arī trīs, ka viņi mēģinās aizskriet. Ka viņi izlaidīs kādu ātru uzbrucē, un viņi pa visu cenu mēģinās aizskriet, tāpēc tajā izspēlē Andris negā tajā piespēles līnijā, lai es viņam varu atdot, bet Andris tā kā atvērās kā aizsardzība, lai mums ir tā saucamā strahovka, un viens ir aizsardzība. Tā kā, un beigās tas bija vienkārši kā hockey sense, es vienkārši redzēju, ka aizsargs ir nosikts, zināju, ka laiks lēnām iet uz beigām, un kaut kas ir jāizveido, un es zināju, ka Miks tur būs palielu.